Continuamos na fenestra de Radio Fene. Falamos con María Lois, profesora de Ciencia Política na Universidade Complutense de Madrid. Bo día.
Hola, bo día.
A crise sanitaria no mundo provoca ao mesmo tempo un reforzo das mensaxes autoritarias, pero tamén un maior empoderamento cidadán.
Pois sí, eu penso que sí, penso que estamos nun momento de, bueno, de evidentemente de crise, pero tamén de aprendizaxe. Como mencionas, hai un repunte de cuestións autoritarias, como vemos todos, que van dende a militarización das rúas en moitos casos e outros comportamentos un pouco, digamos, eso, autoritarios, vixiantes, pero ao mesmo tempo sí que están saindo moitas iniciativas que se poden visibilizar e que están mostrando de alguna maneira pois a parte boa de todo isto, non? Iniciativas locais de solidaridade, grupos de apoio mutuo, xente que se organiza en emerxencias sociais, bancos de alimentación que se están reactivando, polo menos é o caso de aquí, de Madrid.
E haberá, cando finalice esta crise, unha maior atención por parte das administracións ao sector público, a educación, a sanidade, servizos sociais...
Bueno, pois eu penso que eso é un consenso que está crecendo cada vez máis, espero e confío en que sexa así, porque o que pon de manifesto esta crise é que efectivamente, sin un sector público forte, especialmente en sanidade, pero tamén nos outros sectores que mencionas, non podemos sair adiante. É dicir, temos unha emerxencia de saúde pública, realmente o que estamos asistindo é que finalmente é unha decisión política a que decide quen queda dentro e quen queda fora. O cal finalmente mostra que os recortes no público son criminais, acaban publicando mortes de forma máis ou menos directa. Así que sí, confiemos en que o sector público salga reforzado de todo isto e sobre todo que sepamos canalizar iso nas opcións, digamos, nas opcións políticas máis adecuadas e que loitan nese sentido.
Semella que será imposible ou insoportable continuar, por exemplo, en canto aos traballadores sanitarios con eses contratos precarios, con esa tremenda precariedade laboral que lles afecta, non?
Pois sí, efectivamente, un dos problemas xa non é tanto, especialmente aquí en Madrid, por exemplo, hai un problema efectivamente de falta de sitios e de nas UCIs, pero tamén un dos problemas que saiu con toda esta cuestión era efectivamente a precariedade dos contratos da xente que está traballando no sector da sanidade. E de feito, saiu unha noticia que mostraba como estaban dudando de renovar os contratos a xente que tiña o virus. Entón, hai unha correspondencia moi clara entre ese tipo de situación, a forma de desarrollar o traballo tamén, quenes están contaxando, que son precisamente eses traballadores sanitarios, e eu confío en que, bueno, efectivamente todo isto poña de manifiesto a centralidade do sector público, a centralidade de vos contratos do fortalecemento do público e tamén dos cuidados, non? Dos necesarios que son os cuidados a nivel global.
As enquisas debuxan un mapa político bastante estable, a pesar da crise.
Pois sí, é unha cousa bastante interesante, non? Porque eu lembro-me da crise do 2008-2010, os que saíron castigados en termos de enquisas eran os partidos tradicionais, o Partido Popular, o Partido Socialista, etc. E, digamos que, comenzaban a surgir outras alternativas ou fortalecerse nas enquisas. Sin embargo, moi interesante que nas últimas enquisas que saíron esta semana, tanto no barómetro do CIS como nunha enquisa, bueno, hai varias de Sumadous, o que miramos é que precisamente o que se fortalece son os partidos tradicionais, non? O PP máis ou menos manteríase, en diferentes casos, pero dunha forma máis ou menos estable, o PSOE tamén, sin embargo, outros partidos, bueno, pues, por exemplo, Vox, nas enquisas que eu teño, tanto Vox como Unidos Podemos, quedarían nunha situación, bueno, pois un pouco máis perxudicial de caer ou de manterse. Pareceme moi interesante porque este reforzamento dos partidos tradicionais eu creo que di bastante, ou polo menos apunta a dicir bastantes cousas respecto a non somente como se está xestionando a crisis, sino tamén, bueno, pois o tipo de resposta que se está dando en termos políticos. Pareceme moi interesante.
Facendo un pouco de mago ou sacando a bola de prestidixitación, como pode influir esta crise nos resultados nesas eleccións autonómicas en Galicia que aínda están por convocar?
Pois sí, efectivamente, está por convocar, bueno, habría que sacar efectivamente a bola de cristal. Eu penso que o único que podería facer tambalear a hexemonía do PP de Alberto Feijóo é o tema das residencias de ancianos, como se está xestionando, precisamente os temas da sanidade pública, porque non só as residencias de ancianos, sino o tema do paritorio de Verín. Hai varios temas aí relacionados ca sanidade pública que, bueno, tuveron unha xestión un pouco, bueno, pois regular, un pouco. Por exemplo, a residencia de ancianos de Celanova ten un problema terrible de constante infección e, bueno, mala xestión en xeral. E logo hai residencias privadas que tamén están tendo, bueno, pois algún problema de mala xestión, etc. Entón, bueno, isto suena un pouco maquiavélico, pero realmente hai unha tendencia de votos de xente de certa edade que vive en determinados lugares que votan o Partido Popular. Entón, o millor por aí podría cambiarse un pouco a tendencia. Certamente, outros partidos, polo que vi nas enquisas, por exemplo, o caso do BNG é un caso dun ascenso máis ou menos constante, con a campaña moi firme e moi interesante, por certo, respecto ao tema das universidades e dos aprobados xerais e de como xestionar o peche do curso. Supoño que a incógnita que queda no medio sería a do PSOE, non? Que creo que está moi relacionada e vai estar moi relacionada tamén co que está ocurrindo no resto do Estado, porque é o mismo partido. Pero, bueno, sempre hai que deixar unha xanela aberta a optimismo, pero, bueno, eu creo que hai que partir da base de que os resultados electorales, o que din as enquisas, siguen mantendo unha tendencia, digamos, un mantenimento a tendencia de Alberto Feijóo, e que, por certo, creo que se sostería tamén na propia posición que él adoptou respecto ao goberno xeneral coa crisi, a diferencia de outros líderes do PP, él sí mantuvo unha posición máis ou menos leal ao goberno de España.
Volvendo directamente aos temas relacionados coa crise, o turismo é un dos sectores máis afectados con claridade. Galicia, por exemplo, tivo 5.100.000 visitantes o ano pasado, e este ano o clúster do turismo agarda como moito a metade. Iso é moi grave, non?
Pois sí, certamente, cando se anunciaron estas medidas de que o confinamento iba a ser escalado, o desconfinamento iba a ser escalado, de que efectivamente as medidas no turismo e no tema das empresas turísticas iban chegar probablemente ata o fin de ano. Os primeiros que lanzaron unha voz de alarma foron os da Mesa do Turismo, que, bueno, unha asociación de empresas turísticas, clústeres de turismo, que efectivamente mostraronse preocupados polo tema, porque, como sabemos, en España o sector turístico é realmente importante e é unha das dos pilares básicos da nosa economía. Moitas veces non, precisamente pola falta dun modelo productivo que diversifique esa dependencia. Evidentemente, se isto se mantivese así, pues pediríanse moitos millóns de euros e tamén empleos. O que pasa é que eu penso que estamos nun momento en que o que se está barallando precisamente esa dicotomía entre protexer as vidas, non, ou protexer a economía. E eu penso que é difícil, pero hai que intentar atopar un equilibrio entre as dúas, non? O que mencionas o tema do turismo, efectivamente, por exemplo, no caso de Galicia, pois é un tema vital, tamén no caso de outras zonas de España, imaginemos as Islas Canarias. Tamén habería que pensar, por exemplo, no tema de si este confinamento se abrise antes e non fose a final de ano, imaginemos que fose para verán ou finais de verán, ao mellor habería que pensar que as persoas, o tipo de turismo que ven, é dicir, se é unha población xoven, que ao mellor ten menos risco, ou se unha población máis maior que outro tipo de turismo, que exige outro tipo de medidas sanitarias. Creo que habría que ter en conta todo iso. Entendo que un aviso un pouco, descorazonador, sobre todo para a xente do sector, pero entendo que tamén é moi difícil, é moi complicado agora mismo, tal e como están as cousas, dar alguna certeza no medio desta incertidume respecto ao que vai pasar. Entendo que o millor, en termos incluso de xestión política, é millor, como din por aí, curarse en saúde e ver despois o que vai ocurrindo respecto especificamente a ese turismo e aos demás sectores tamén, claro.
María Lois, profesora de Ciencia Política da Universidade Complutense de Madrid, foi un auténtico placer compartir estes momentos contigo. Moitas grazas.
Grazas a vos, como sempre. Un saúdo a todos.